Jesaja, 5. kafli. Ég vil kveða ástvin minn, ástarkvæði víngarð hans. Ástvinur minn átti víngarð á frjósamri hæð. Hann stakk upp garðinn, tíndi úr honum grjótið, gróður setti gæðavín við. Hann reisti turn í honum miðjum og hjó þar þró til víngerðar. Hann vonaði að garðurinn bæri vínber, en hann bar muðlinga. Dæmið nú, Jerúsalembúar og Júdamenn, milli mín og víngarðs míns. Hvað varð meira að gert við víngarð minn en ég hafði gert við hann? Hví bar hann muðlinga þegar ég vonaði að hann bæri vínber? En nú vil ég kunngjöra yður hvað ég ætla að gera við víngarð minn. Ég ríf niður limgerðið svo að hann verði nagaður í rót. Brýt niður múrvegginn svo að hann verði troðinn niður. Ég vil gera hann að auðn. Hann skal ekki verða sniðlaður og ekki stungin upp. Þar skulu vaxa þistlar og þyrnar. Og skýjónum vil ég banna að vökva hann regni. Því að víngarður drottins er Ísraels hús og Júdamenn ekran sem hann ann. Hann vænti réttlætis en sá blóði úthelt. Vænti réttvísi en neyðar óp kváðu við. Vei þeim sem bæta húsi við hús. Tengja akur við akur, þar til engin spilda eftir og þér búið einir í landinu. Drottinn allsherjar, sór í minni áheyrn. Mörg hús verða yfirgefin, stór og fögur hús mannlaus. Því að 10 plóglönd í víngarði munu gefa af sér eitt bat og tunna útsæðis eina efu. Vei þeim sem fara snemma á fætur til að sækja sér áfengan drykk, og sitja langt fram á nótt, eldrauðir af víni. Þeir halda samdrykju við undirleik gíu, hörpu, páku og flautu, en gefa verkum drottins engan gaum. Þeir sjá ekki handaverk hans. Þess vegna verður þjóð mín hrakin í útlegð, að hún skilur ekki. Tignar menn kveljast af hungri, og múurinn þjakaður af þorsta. Þess vegna þenur helja upp gap sitt, glennir upp genið sem mest hún má, svo að spjátrungarnir í Jerúsalem steypast þar niður og múurinn með, hávaðamenn og svallarar. Mannkynið skal beygt, maðurinn auðmýktur, augu drambsamra verða niðurlút. Drottinn allsherjar verður upphafin í dóminum. Hinn heilagi Guð birtir heilagleika sinn með réttlæti sinnu. Lömb verða þar á beit eins og í haga og feitir sauðir í rústunum. Vei þeim sem draga sekt sína með svikaböndum ranglætisins og syndina með aktíum. Þeim sem segja, flýti hann sér, láti hann sem fyrst til sín taka svo að ég sjá það. Komi nú fram ráðagerð hins heilaga í Ísrael svo að ég verðum varir við. Vei þeim sem kalla hið illa gott og hið góða illt, sem gera myrkur að ljósi og ljós að myrkri, sem gera hið ramma sætt og hið sæta ramt. Vei þeim sem eru vitrir í eigin augum og hygnir að eigin áliti. Vei þeim sem eru kappar við drykju og afreksmenn við bruggun sterkra drykja. Þeim sem sýkna hinn seka fyrir mútur en svifta saklausan rétti sínum. Eins og eldstungur sleikja upp stráin og hey hverfur í loga, mun rót þeirra fúna og sproti þeirra feykist sem ryk. Því að þeir hafa hafnað leiðsögn drottins allsherjar og forsmáð orð hins heilaga í Ísrael. Þess vegna brann reiði drottins gegn þjóðans og hann rétti út hönd sína gegn henni og laust hana svo að fjöllin skulfu og líkin lágu eins og skarn á strætónum. Samt sefaðist reiði hans ekki. Hönd hans enn útrétt. Hann mun hefja upp gunnfána fyrir þjóð í fjarlægð og flauta til hennar að koma frá ystu mörkum jarðar. Og þarna kemur hún, fljót og frá á fæti. Engin þar móður og engin hnýtur. Engin blundar, engin sefur. Engin laus girtur lendar. Engin með slitin skóðveng. Örvar þeirra eru hverstar. Allir bogar spenntir, hófar hestana tinnuharðir, vagn hjólin fellibir líkust, her óp þeirra líkist ljóns öskri, öskri ungljóns sem urrar ógnandi og grípur bráð sína, kemur henni undan og enginn fær bjargað. Á þeim degi kemur ógnandi öskur gegn þjóðinni eins og brimgnýr. Hann lítur til jarðar, þar þrúandi myrkur, birtu bregður undir þungum skýjum.